Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif baay'eetu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu akkuma walitti fufiinsaan isiniif dhiyeessaa turre ergaawwan wangeela Yohaannis keessa jiran keessaa bu'uura godhanneetu har'ammoo qorannoo keenya kutaa 4ffaa kana keessatti dhuga baatuuwwan masihummaa kiristoos kan jedhu irratti xiyyeeffannaadhaan isinii wajjin turra. Gara qorannoo keenyaatti darbuu dura kadhannaa gabaabaa godheen eegalaa bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaa nutti agarsiiftee eebba keetiif sagalee keetiin karaa adda addaa nu barsiisuu keetiif addumaan immoo eenyummaa keessa dhugaa akka hubannuuf karaa wangeela kee kana ifa nuu baasuu keetiif galanni siif haa ta'u. Ammas dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiranitti haala isaan keessa jiran hundumaatiin utuu hin daangeffamin ati isaan eebbisi. Sagalee kee kanaan nu qajeelchi. Hafuura keessa dhugaa kana sirriitti nu hubachiisu immoo nuuf erge maqaa gooftaa Yesuusiin.
Aameen.
Irratti sharra sirra deebi'e baga nagaan dhuftee siin jechuun barbaada. Egaa ati yeroo hundumaa maamila keenya yeroo hundaa dhugaa kana dhaggeeffattoota keenya biraan ga'uu keessatti hiree leencaa qabduudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu siin jechaa har'a gaa kallattiimaan gara qorannoo keenyaatti darbuudhaan fuula duraa heertuu handhuura qorannoo keenyaan ta'a jenne filanne akka nuuf caqastuun barbaada. Ergasii walitti deebina. Maayikii gara kee deebisa.
Heertuun har'a immoo giddu galeessa ta'e nuuf filame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irraati akkas jedhaani. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu irraan deebi'a. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufuu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedheen.
Galatoomi irrattis mata dureen keenya dhuga baatuuwwan masihummaa kiristoos jedha. Namoonni baay'een bara sana masiihiin dhufa jedhanii eeggachaa turanii masiihiin sun eenyu akka ta'e garuu hin beekanii akka tasaa utuu Yohaannis laga Yordaanositti namoota cuuphu namoota barsiisuu Yesuus immoo harka isaatiin cuuphamee gara tajaajila isaatti darbuudhaaf gaafa dhufu Yohaannis xiyyeeffannoo namoonni sarara kaa'anii turan ofirraa kaasee gara kiristoositti dabarse jechuudha. Egaa isa qofaa utuu hin taane wangeela Yohaannis boqonnaa 1:19 kaatee yommuu haga 23tti ilaaltu namoonni baay'een dhufanii Yohaannisiin ati masiidha.
Yeroo Yihudoonni Yerusaalemitti lubootaa fi leewwota Yohaannisitti erganii ati eenyu jedhanii isa gaafachisanitti Yohaannis utuu hin haaliin ani Kiristoos abdachiifame miti jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Warri ergamanis deebisanii amma ati eenyu ati Eliyaasii jedhanii isa gaafatan inni immoo waawu ani isa miti jedhe. Isaan ati raajichaaree ittiin jennaan waawu jedhee deebise. Isaanis eenyu ati egaa warra nu erganitti kan deebifnu nutti himi. Ati eenyu ofiin jettaa ittiin jedhani. Yohaannis deebisee Isaayyaas raajichi akkuma dubbatetti ani sagalee namaa isa karaa gooftaan irra adeemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha jedheedhaani.
Galatoomi Rattish. Walumaa galli yaada isaatii maa inni namootatu Yesuusii adda hin baafatin waan jiraniif Masii'iin isa kamii ka jedhu burjaajjii keessa gallaan namatti erganii gaafachiisan lafa onaa keessatti lallabaa hin barsiisaa namoonni qalbii jijjiirratanii gara isaa dhaquu kaan warri loltu erga sagalee waaqa yeroo sarraa dhaga'an erga mootummaa waaqaa dhiyaateera jettee maal goonuree gaafa jedhan warra kaaniin qaraxa dabalataa namarraan fuudhinaa warra kaaniin sobaan namarratti dhugaan bayinaa warri wayyaa lama qabdan san qabneef kennaa ichaa. Warri kanaan dura namarraa fudhattan immoo deebisaa galchaa jedhe gaafannitti lallabu namoonni baay'een rifatanii mootota yeroo sana turanillee baay'ee irraa jeffatanii kun namatti miidhanii gaaffiisa gaafachuu jalqabanii zeen ergaasatti erganii ati eenyu masiidhaati ennaan noo lakki waawwanii masii miti achii booda taphaa baluudhaaree akkasiiree lakki hidhee deebiseefi. Atee wanne warra nu ergutti eenyu jennee dandeetti naannaan ani isa Isaayyaas raajichaa waa'een isaa dubbatame isaa gooftichaaf karaa qajeelchuudha. Sagaarri gada buudachaan ola ka'uu dhee lallabu sanadha malee an masii miti hidhe jechuudha. Makata isaa ituma kunaasaamuu immoo gidduutti gooftaa Yesuus gaafa dhufu seenaa natammanuuf caqaste. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti ilaasa kana masiin hidhee dubbate jechuudha. Inni dhuga baatuu masiichaa ture. Namoonni gara kiristoositti akka deebi'aniif kiristoosiin akka fudhataniif dhuga baatuun ajaa'iba. Yohaannis cuuphaarra caaleen jiru. Ifin kasi dhiboo jiraate Yohaannis boqonnaa 3:30 irratti yommuu ilaaltu. Istiil bartoonni isaa dhufanii bartoonni kee yoo xiqqaachaa deemanii namichi inni dhihoo kanatti waa'ee isaa dubbattu bartoota baay'ee horachaa dhufe kunoo kan keeyyura kanitti dabalamaa rumaa calliftaa gaafa jedhan hin beektaniire ani isa karaa tolchuudha malee isa miniyaan kophee miila isaa hoyii kunnaaf hin ta'u inni guguddachaa ol jechaa deemuutu sirree irraan immoo xiqqaachaa deemuun qabaa hireema koo kana jedhe ani Yohaannisiin baay'een ajaa'ibsiifadha dhugaa dubbachuufi. Beekamtii addaa horatee namni baay'een isa jaallatee namni raajiidhaa jedhee isa gaafate an akkasumatti jedhee deebisa. Har'atuu ta'e namoonni baay'een utuu kiristoosii dinqii xiqqoo tokko harka isaaniitiin hojjetee nuyi kiristoos jedhu har'a irratti hin beektatis keeniyaa keessaani kiristoos kan jedhu jira. Awustiraaliyaa keessaani kiristoos kan jedhu jira. Wallagga keessayyuu amma namni aan kiristoos jechuutti dhiyaate dhufeera kunoo naqamtee namni baay'een. Akka masiitti nama barbaade mana namaa dhaqaara nama cubbamaatti sagaduurra ga'eera namni rattishmee kanarratti haa dubbanne.
Kan akka Yohaannis cuuphaa kiristoosiin agarsiise bartoota keessaa jira dhee yaaduun akka kootti sababiinsaa waa'ee kiristoos masiihummaa kiristoos itti agarsiise namoota yeroo sanaatti jechuudhaan ifin daayireekshinii qubatti qabee itti agarsiise kunoo. Kallattiidhaan kunoonsa kanadha masiichi masiihummaasa kiristoos masii ta'uusa calaqqisiiseetu ifaa ifatti sanummoo kiristoos irra isaatiin masii ati masiidha miti gaafa jedhanii akkuma ammatu kaafte selfishiidha ta'e tobartuu dhugaa miti ta'e Yohaannis jechuudha. Anadha masiin jedhee dogoggora baay'ee uumuu danda'a ture nama hedduu duukaa buutuusaa godhachuu danda'a ture jechuudhaan garuu geduuf qabee. Ani isaa fi karaan qopheessa dheetu kiristoosiin agarsiise masiihummaasaa jechuudhaan. Kanaaf Yohaannis baay'ee asirratti jechuudha waan baay'ee akka nuyi irraa barruudha jechuudha. Akkumatti kaafte bara kanammoo maqaa kiristoos kanaatiin wantoota adda addaa godhanii akka masiitti. Keeniyaa keessanitti fakkaata ani kiristoos jedhee yeroo baay'ee. Sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee annaawunsii ta'aa ture jechuudha kiristoos anadha. Anumadha anatu ergamee dhufeera.
Biyya keessas nama guddaa jira namni akkas jedhee. Awustiraaliyaa keessa.
Keeniyaa
kaabaa keessatti immoo dhiyeenya miti kan namoota sooma guyyaa 40 kan kiristoos soomnee dhee caakkaa keetti nama fixe.
Namoota fixe. Kun waan jiruuf jechuudha. Masihoonni sobaan kun akka isaan ka'an. Namoota kanaa fi Yohaannis wal bira qabii kaase. Mee ilaalime. Kiristoosiin akkaataatti Yohaannis agarsiisee fi akkaataatti dhaloonni amma masiihonni soba raajoonni sobaa jiru masiihonni sobaa jiru wannoonni soba ergamoonni sobaa jiru warroonni kun akkaataatti kiristoosiin agarsiisanii yoo ilaallee wal bira qabnee yoo ilaallee baay'ee faallama caafa qulqulluu akka inni ta'edha jechuudhaan yoo ammati kiristoosiin garaa kee guutuurraa tajaajilta ta'e sirrii maxxii eenyuun agarsiisuu qabda? Kiristoosiin agarsiisuu qabda malee ofii kee agarsiisuu hin qabdu jechuudhaani. Kiristoosi keessaan hojjetaa jechuudhaani. So dhaggeeffattoonni keenya illee irraa dhuguma qorannaan kun qorannaa baay'ee gadi fagoodha. Har'a kan arginu namni qooda tajaajiltoonni hedduun qooda kiristoos masii ta'uusa agarsiisu ofii of agarsiisaa jiru jechuudha. Qooda sagalee waaqayyoo waliif qoodanii masiyoota sobaatti waaqessuu, raajota sobaatti waaqessuu, ergamoota sobaatti waaqessuu isa kana filata jechuudha. Namni har'a sagalee waaqayyoo lafa kaayera, nama waaqessuutti fiigaa jira jechuudhaani. Kun sirri akkan hin taane akka Yohaannis dhugaadhaaf dhaabbatanii, dhugaadhaaf hojjetanii, dhugaammoo namootatti agarsiisan ta'utu akka irraatii eegamudha jechuudhaani. Keessumaa Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbisuun barbaada. Akkas jedha. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatiidha. Kiristoosiin beekuun isaanii jireenya bara baraati. Isatti ergite kana beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe asirratti yeroo inni dubbatu argina jechuudhaani. So yeroo sana kiristoosiin warroota hin beekne irratti hin beekne jechuudha. Bara kanallee akkuma kana jechuudha. Wanti kun baay'ee irra deddeebi'eetu dubbata qorannaan keenya kun jechuudhaani. Sababiin isaa maaliifidha? Wanni nuyi arginu bara kanallee isuma kana jechuudha. Seenaa sanatu irra deebi'aa jira jechuudhaani. Kiristoosiin beekna garuu hin beekaniidha. Irra deebi'e jechuudha. Yeroo kiristoos jiraachaa ture keessatti keessuma umurii waggaa 30 walakkaa keessatti nama hedduutu hin beekne jechuudha. Warroota immoo lallabaa turetu hin dhufa masiichi hin dhufa kiristoos jedhanii lallabaa turetu hin beekne. Har'as immoo warrootuma kiristoosiin lallabantu hin beekne. Karichi tokkumaadhaan amma garuu karaan gara mootummaa waaqayyootti geessu karaa miliyoona meeqa godheetu agarsiisa har'a tajaajilaan har'aa jechuudhaan. Garuu karichi hin tokkodha. Kana jechuun karicha hin beekne dhaloonni karicha hin beekne karaan dhugaan. Isa kam akka ta'e adda baafachuu hin dandeenye. Kun immoo jaammaa hafuuraa akka inni ta'etu mul'isaa jechuudhaani. Kanaaf iyyuu tajaajila tokko keessatti akkuma Yohaannis yeroo tajaajilamu dhuga baatuu waa'ee kiristoos masii ta'uusaa calaqqisuu danda'utu nurraati eegama jechuudha. Yoo hin taane garuu isa hin beekne jechuudhaani. Nullee dhaggeeffattoonni keenyallee kanarratti xiyyeeffannoo guddaatiin ofii keenyaa, kiristaanummaa keenya, tajaajila keenya qoruun nurraati eegamaa jechuudha. Yoo kana goone afurii qulqulluu nu qajeelchaa jechuudha.
Dhugaadha. Yohaannis fakkeenya jaayibaati. Fakkeenya tajaajiltummaa, fakkeenya gad of deebisuu, fakkeenya nama duuka buutuu kiristoos ta'e. Dhuga baatuun dhugaani Yohaannis jedhee amanan. Waa'ee kiristoosiin namni sirriitti dhugaa ba'ee. Kan si dhibu dhumisaa akkuma ati beektu yeroo ulfaataa illee dabarseera deebi'ee amma sadarkaa innu masiidhaan kottuu na oolchu sadarkaa jechuurra ga'eera. Ganee ba'uu hin danda'aa ture kiristoosiin garuu yeroo isaa fedhe hidhame amma dhumaatti lubbuu isaa mana hidhaa keessatti aarsaa of godhe jechuudha. Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu Yohaannisiif maal akka inni godhaan hin beeku garuu Yohaannis mootummaa waaqaa keessatti. Namni jalqaba arguu barbaadu tokko isa dheena manaa. Kasi dhibuu jiraate lafarratti wangeela Yohaannis boqonnaa 1:35-39 bartoonni Yohaannis isa dhiisanii gara Yesuusitti sokkan. Arratuu ta'e namoonni wal lolu waldaa kan kookee abee waldaa akkasii dhaqeedanii wal fincilanii waldaa adda addaa banatu namoonni. Yeroo bartoonni Yohaannis hin dhiisanii gara Yesuusiin dhaqanii jaasitti hankanumaaf hin dhufeedha. Namoonni ana bira miti kan dhufuu qaban gara Yesuus jedhe. Har'a namoonni gara ofii isaaniitti namoota waamaa jiru malee namoota isaa qabanii jiran gara Yesuusitti gadhiisuun barbaadan. Ifin Yesuus ijji wal barsiisuun barbaadan. Yohaannis ani wanti inni na ajaa'iba hojii baay'ee ajaa'ibaa tajaajila ajaa'ibaati. Kasi dhibus immoo waa'een isaas immoo ikkaalii akkuma Yesuusiin. Inni nama maandeetii cimaa qabuudha baay'isuwee dhalachuun isaallee akkuma Yesuus raajame dursee utuu inni hin dhalatin wanti inni hojjetu hojiin inni biyya lafaa kan irratti raawwatu dursee raajiidhaan himame. Ifin garaa haadha isaa keessa gadameessa keessatu inni jiru Maariyaam sulfa taatee gara isaa yommuu dhattu Yesuus wajjin konneekshinii akka qaban kan agarsiisu mucichi garaa koo keessaa burraaqee. Akka ati gooftaa kooti dhufteen itteetu Elsaabeeti dhugaa baate jechuudha. So wal beeku ganaa utuu hin dhalatin Yohaannis Yesuusiin beeka jechuudha. Gadameessa keessa taa'e raajii akkasiiti garuu gad of deebisa nama waaqayyo ka jedhame nama akkasii argee hin beeku. So tajaajila addaati. Egaa namooti baay'een akkaawuntii adda addaa qabu kitaaba qulqulluu kana keessatti. Egaa Isaayas boqonnaa 40 immoo waa'ee Yohaannis kana lakkoofsi tokko kaatee akka 5 yommuu laaltu dursee raajiin dubbatameef akkuma Yesuusiin inni sagalee lafa onaa keessaa iyyuudha. Dhee sagalee lafa onaa keessaa iyyuu sun ga'een isaa maal akka ta'e dursee raajii waa'ee isaa yommuu himu kanaan illee of hin jeenyaan koo waa'een koo kanaan dura dubbatameef maal jechuun nama salphaadha hin jedhatu kana ta'e. Waa'ee koo namnuutu kana dura namumtuu tajaajila kootu akseeptii godhee na baree annama salphaadha maal abbaasheetti hin jedha. Yohaannis garuu kan hundumaa waa tokkotti hin lakkoofne. Masii isa eeggachaa ture qofaarra ture xiyyeeffannoonsaa hamma du'aatti illee aarsaa kaffalee jechuudha. Har'a kiristoosiin kan hordofnu warri kiristoosii waaqummaa kiristoosiin fudhanne dhuga baatuusaa taane addunyaa kanarra ka jirru wanti nu jalqaba gochuu qabnu. Yesuusiif akka inni barbaadutti gadi jedhanii dhugaa bahuudha. Waa'ee isa namootatti beeksisuudha malee ofii beeksisuu miti jechuudha.
Akkuma jalqaba heertuu irratti dubbifanne ilaa hoolicha waaqayyoodha. Ilaa gaafa jedhu wordi cimaadha kun jechuudhaan waan itti agarsiisudha jechuudhaan isa kamimmoodha isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedheetu dubbata jechuudha. Anan ilaaliinaa. Hoolicha waaqayyoo ilaalaa hidheetu 29 irratti dubbata. Akkuma uummati kaaftee lakkoofsa 36 irrattis maal jedhaa? Ilaa hoolicha waaqayyoo jedhachittis. Baqa baay'ee xiyyeeffannaa kenna. Namoonni akka gara isaan ilaalle barbaadaachuudhaan. Namoonni akka isaan hordofne yookiis immoo isaan waaqessine barbaadna. Har'a garuu namni ulfina barbaada. Akka isa waaqessu barbaada namni jechuudhaan. Inni garuu tajaajila isaa keessatti ilaa hoolicha waaqayyoo jedheetu lallabni isaa kana ture jechuudhaan. Kun immoo namoota hedduu fayyise namoonni hedduu gara gooftaa Yesuus akka isaan dhaqan eera yookiis immoo bakka kanatti argina jechuudhaan. Kanaaf nullee har'aa jireenyi keenyi haasaan keenyi ilaa hoolicha waaqayyoo jechuutu irra jiraata jechuudha. Ilaa isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu isadha ana miti. Jechuutu nurraatii eegama jechuudha. Har'a garuu yoo argine raajota sobduu baay'ee jechuudha addunyaa kanarratti akka isaan kaanii macaafni qulqulluu lafa kaa'a akka isaan godhaa akkasidha waaqayyoo ammamoo waaqayyoo natti dubbate jechuudha isaa yeroo girmaa'e. Maal jechuutti kan akka isaan godhaa bakka nan ajajaa kanan godhaa kanan godhaa kana siin sagaleen darbee bakka waan akka awtooritii ofii isaaniitti hojjetaniitti isheema waaqayyoo akkas. Na gargaaree wanti jiru hafaara ammayyi just joking ta'aara jechuudhaan. Kanaaf iyyuu qooda kiristoosiin beekanii jechuudhaan amma garuu maquma kiristoosuu waamuun hin barbaachisu. Amma koo namootuma just jira miti namootuma kiristoosiin hin beeknetu lafumaa ka'e.
Hojii dhabnaan
hojii banatee maal jedhee san booda. Si eebbiseeraadha. Maal siif godheeraadha. Akkas siif godheeraadha. Cabseeraadha. Waaqayyootu illee akkas jedhe naan jedhe illee nimti akkas hin nafe jechuumattu. Nimti jechuudhaani. Tolaasofnu Maatiyoos boqonnaa 7:21 irratti warroota yaa gooftaadhaan kana warroota maqaa kiristoosiin kana goonirra ani hin beekuudha.
Warra dinqii godhan dabalateetu.
Dinqii malallee garaagaraa warra godhan ani hin beekuudha. Maaliifi? Just joking. Afuura hambiraatiin warra gaggeessan waan ta'eef jechuudhaan. Kanaatiif maalidha? Kan Yohaannis jara kanaa wajjin gaafa wal bira qabne ilaallu ilaa hoolicha jedheetu namootatti agarsiisaa ture jechuudha. Isa cubbuu isinirraa fuudhu isa hordofaa jedheetu gara kiristoositti riiferii gochaa ture jechuudha. Namoota hundumaa jechuudhaan. Gaafa kana wal bira qabne ilaallu baay'ee garaagarummaa guddaatu uumamaa jira jechuudha addunyaa keenya kanarratti. Maaf naaba taa'u maaliif ta'e jennee kaasuu hin qabnu jechuudha. Maaliif wanti kun akka inni ta'aa jiru kun immoo dhufni kiristoos akka inni dhiyaate nuuf ibsaa jechuudhaan baay'ee baay'atu waan ta'eef baay'ee malalli adda addaa gochuu danda'u karaa barbaadan jechuudha. Namoota hedduu of duuba hiriirsuu danda'u garuu dhumni isaan immoo boochoo akka inni ta'e jechuudha. Karichi bal'aa waan ta'eef jechuudha. Firiideemii hin jirre. Yoo barbaadan kan biyya lafaa yoo barbaadan kan baayibilii wal keessa waliin dhaanii yookiis immoo walitti makanii ergaa kan dabarsan yoo ta'e kun baabiloon hiikaa baabiloon kenna jechuudha. Yookiis immoo hafuura dukkanaa'ummaa kana waan ta'eef kun immoo sirri kan hin taane wanti nuyi gochuu qabnu akkuma Yohaannis cuupha jireenya isaa hamma aarsaa kenne lubbuun isaa dabarseettidha kan inni wangeela kanaaf jiraate jechuudha. Yeroo qaamaanis lafarra ture immoo kiristoosin agarsiisaa ture malee salphaamatti namoonni hedduun akka safaana hordofan gochuu danda'a ture. Isaafis raajamaa ture waan ta'eetiif jechuudha. Geruunni opportunitii hedduu qaba ture wantoota waliin dhaadaa hojjechuu ta'uu barbaade. Garuu bartuu dhugaan akkasumatti jechuudha. Bartuu dhugaan maalidha? Kiristoosin agarsiisa jechuudha. Har'allee borullee jechuudha. Haala kam keessa ta'eeyyuu garuu addunyaa keenya kanarratti faallaan bartuu dhugaa immoo akka inni heddummatus immoo Macaafni Qulqulluu dursee kaa'eera jechuudha. Kanarraati nullee jireenya keenya har'a maal keessa jirra? Har'a dhaabbata amantaa gara garaa keessa jiraachuu danda'u dhaggeeffattoonni keenya. Geeru nama laalanii deemu yoo ta'e sirri akka hin taane qorannaan keenya kun lafa kaa'a. Raajii abaluu ka'eera, ergamaa abaluu ka'eera, masii abaluutu ka'eera jedhanii namicha wajjin deemutu hin taane raajii dhugaa isa ta'e Macaafa Qulqulluu kana ilaalanii deemutu dhugaa Macaafa Qulqulluu kana ilaalanii deemutu furmaata ta'a kan jedhu qorannaan keenya lafa kaa'aa girmasha.
Obboleessa kiyyaa Yohaannis Cuuphaa nutu tajaajilli manii meekingiidha ta'e Biil Geetsiirraatiin yeroo sana mootonni yeroo sana baay'ee akseeptii isa godhaniiru ifin isa sodaataniiru namoonni isa raajeffataniiru inni silaa sooressa tokkoffaa ture bara sana keessa garuu jireenya isaayyuu aarsaatti godhe ittoof dhabe jechuudha tajaajilli ittoof dhabuudha jireenya boriif of hambifachuudha har'a itti miidhamanii. Garuu har'a karaa sanarraa maqeera kan si gaddisiisu yoo jiraate wangeela Yohaannis boqonnaa 7:31 irratti masiin inni qubatti qabee namootatti agarsiise kun namoota gidduu dhaabatee dhufee masiihummaasaa yeroo beeksisu dinqii adda addaa yeroo hojjetu arganiitu namoonni warri kaan masiin yoo si'achi dhufe namicha kana caalaa dinqii hojjetaa laataa jedhanii wal gaafataniidha. Hammayyuu namoonni masiisa Yohaannis istiil ilaasa kana dheedheetti agarsiisu kana amanuu hin dandeenye. Yeroo dhufu kana caalaa dinqii godhaa jedhanii wal gaafatudha. Masiin sichi dhufa jedhanii eeggachuudha jarreen suni. Yeroo sanallee bitagaloomii akkasiit ture. Yohaannis boqonnaa 7:40-41 yommuu laaltummoo akkas jedhaniidha. Indee kun yoo masii ta'e immoo masiin garuu galiilaadhaa dhufuu hin danda'aa jedhaniidha. Masiin attamitti galiilaadhaa dhufa kun masii ta'uu hin danda'u jedhaniitu lafanni dhufeen piruufii godhaniitu eenyummaasaa mirkaneessuu yaalaniidha. Waanuma fedheefu namoonni kaan itti amananii kaan immoo hin gananiidha. Arras addunyaan kanuma ta'a. Masiihummaan Kiristoos Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra dhufe akka namaatti gad of deebisee xinnaatee dhufe yoo har'aa. Sanaan akseeptii isa gochuu baanne gaafa inni gooftaa ta'e mul'achuuf jiru isa baqachuuf jirra. Kan inni gad of deebisee dhufeef gaarummaa keenyaaf malee waaqa ta'ee dhufuu hin danda'a ture. Tunni waaqa ta'ee dhufe eenyuun keenya iyyuu dadhabbii cubbuu kanaan ulfina isaa dura dhaabachuu hin dandeenyu turre. Guyyaan ulfina isaatiin dhufummoo gaheera jechuudha. Kanaaf akkinni itti dhufe eenyummaa isaa akka gannu akka nun goonetti harumallee of eeggachaa deemutu nurra jiraan jedha. Waan dhuma jecha tokko lama waa muraasa sii kenne waliin qaba.
Kiristoos egaa tajaajila isaa keessatti tajaajila ajaa'ibaadha kan hin tajaajilaa ture abbaa isaa sirriitti mul'isaa tureera. Kun hundumti immoo jechuudha hojiin hojjechaa jiru keessuma waggaa 27 booda erga inni dibame amma Daani'eel faa dubbataniiru. Macaafni Daani'eel raajichi Daani'eel jechuudha.
Boqonnaa 8
waa'ee kana haasaa akka inni dibamu. Waggaa 27 irratti jechuudha. Macaafni Qulqulluu lafa kaa'achuudhaani. Dhuguma Kiristoos waggoota sirvisii kennaa ture keessatti akka Kiristoos hojjetaa ture hundumasaa kan argaa ture warroota akka Yohaannis fa'aa kanadha jechuudhaani. Azirwaas warroonni isammoon argine immoo jiru jechuudha. Warroonni gara biraan immoo warroonni isa faana hordofan jiru warroonni immoo hin hordofne jiru jechuudhaani. Keessumaa erga dibamee booda tajaajilli isaa baay'ee ajaa'iba ture. Tajaajila humna awtoritiidhaan humna waaqummaa isaa mul'achuudhaan yeroo sana jechuudha. Yeroo manni cuubame sanallee jechuudha maalidhaa bifa gugeetiin humni waaqummaa mul'ateera. Sadan tokkummaa waaqaa mul'ateera yeroo sanallee jechuudhaani. Sana booda itti fufee sana booda. Waan dhufeefi sana raawwate jechuudhaani Kiristoos jechuudha. So maalidha? Egaa Yohaannis kun dhugaa kana ba'a jechuudha. Kiristoos masii ta'uusaa argeera jechuudha. Laayif jireenya isaa wajjiniin argeera jechuudhaani. Kiristoos inni isaanii tuffataa turan suni masii akka inni ta'e, masii eegamaa ture sana akka inni ta'e, akka inni dibame isatti cuubee mitiire. Kana hundumaa argeera jechuudhaani. So masii ta'uusaa raggaase chuudha tokkofa yironni sirna cuuphaa kana raawwatu sadan waaqa tokko mul'achuunsa masiin dibamuunsa ifa addaatu isaati ife jechuudha too cuuphaa yeroo jechuudhaani. So kana wajjiniin gaafa argu hanga hafuurri qulqulluu isaa fi ibse barreesse jechuudhaani. Kanaafi baay'ee jiraachuu mala hin beeknu geeruu inni masii ta'uusaati sirriitti dhugaa ba'e jechuudha kiristoos sun jechuudha. Sanuma booddee illee fudhanne baay'een isaanii jechuudha. Sanuma booddee illee ayidoonnoo takka maanni hafuurri qulqulluu faarfannaa keessatti na yaadaddaa wal'aan sun nama qabaan hafuudhaani. Maalidha waan dhiise natti fakkaata yeroo sana jechuudha. So hafuurri qulqulluu takkaata nama dhiise naani. Dhugaa macaa qulqulluu hubachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf akkuma Yohaannis kiristoos masii ta'uusaa ibse bara kanallee kiristoos masii ta'uusaa ibsuun nurra akka jiraatu dhaggeeffattoota keenya irra akka jiraatu qorannoon keenya kun lafa girmaa'e.
Galatoom irratti yoo Waaqayyoo dhigaa qorannoo keenya kutaa shanaffaa yeroo itti aanutti dhaggeeffattoota keenyaaf qabanneen dhiyaannaa irraa fegaa ka jenne asuma irratti goolabnaa baay'ee turtii keef Waaqayyoo isaa eebbisu irrattis asumaan dhaggeeffattoota keenyatti nagaadhaan madda nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Isa kami pada Tuftan sama era Hoji arar susah Rawati tombe'e Fata lubumma Isa fati juru Zata firram basi Debi ukamna Cara kam fayena Kisa debung kamno Kanabi do juru Ugala cukamna Qubaanot qabsiisa nu ormootan caallu caban deddeebamne naafne raamantiitti maaf garaa nu nyaatu har'aan ammeeqatu kanaaf irratti argee waan salphaa fakkaatu tooftaan samaa irraa hojii araarsuusa raawwate toomba'e uffata lubummaa. Safatee jiru zata firram baase deebi'uu qabna carraa kan fayyina keessa dabuun qabnu kanaaf iddoo jiru ilaallachuu qabna.